Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi, ikiwa ni Mei 23 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu makundi ya kiraia huko mashariki mwa DRC ya wataka wananchi wasilipe kodi mpaka usalama urejee. Lakini je, wanasheria wanasemaje kuhusu swala hili?
Kama mnakatala watu wasilipe kodi, hiyo inakuwa ambayo tunaita rebellion na tunakuwa kama marebel.
Na katika makala ya jamii na maendeleo tutawaletea ripoti kuhusu mamlaka huko Mombasa, Kenya, ikisema maji ya chupa si salama. Baadhi ya wachuuzi wana maoni tofauti kuhusu biashara hiyo ya maji ya chupa.
Biashara ya maji sio mbaya vile. Manake takulipia nyumba, itakusomesha watoto. Kwa tunaomba ianze njua kutoka Januari mpaka Januari, lakini sasa Mwenyezi Mungu huwa pia naye ana mipango yake, manake kuna wale pia wanahitaji mvua.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Maandamano ya upinzani huko nchini Kenya kupinga tume ya uchaguzi nchini humo yanatarajiwa sasa kuelekezwa mjini Mombasa, Kenya, Jumatatu asubuhi. Maandamano haya yanatarajiwa kuongozwa na naibu kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha ODM, Bwana Ali Hassan Joho, ambaye pia ni governor wa kaunti ya Mombasa. Kwa mujibu wa mwandishi wa Sauti ya Amerika VOA mjini Mombasa, viongozi wa upinzani walisema kwamba maandamano hayo yatakuwa ya amani kuelekea ofisi za tume ya uchaguzi huko Pwani, na pia wameomba jeshi la polisi kuwapatia ulinzi. Wakati huo, wafuasi wa muungano wa vyama vya upinzani CORD nchini Kenya wataandaa maandamano katika mji mkuu wa Nairobi. Mgombea urais wa Marekani Bernie Sanders amezidisha mapambano yake na viongozi wa chama cha Democratic kwa kumuunga mkono mkuu wa Democratic National Committee DNC, na kukishutumu kwa kujaribu kumpendelea mpinzani wake Hillary Clinton kama mgombea wake wa urais. Katika mifululizo ya mahojiano ya televisheni jana Jumapili, Sanders alikiri kwamba yupo katika mapambano makali ya kumpita Clinton, mgombea anayeongoza. Pia alisema kwamba kama anashinda kuingia White House, hatomteua tena Debbie Wasserman Schultz kama mwenyekiti wa DNC. Badala yake alimuidhinisha profesa wa sheria Tim Canova, ambaye anampa changamoto mbunge huyo mwanamke wa Florida katika uchaguzi wa awali wa Democratic katika jimbo hilo mwezi Agosti. Wasserman alitoa taarifa akisema ataendelea kutoegemea upande wowote katika kinyang'anyiro cha urais kwa Democratic licha ya matamshi kutoka kwa Sanders. Clinton amesema kwamba tayari anajihesabu yeye kuwa ni mteuliwa wa chama na anaelekeza mapambano yake kwa Donald Trump, mgombea anayeonekana kupata uteuzi wa chama cha Republican. Clinton anamuita Trump ni hatari. Kwa mujibu wa uchunguzi wa kura ya maoni hivi karibuni, Clinton na Trump wapo kwenye kinyang'anyiro kikali, na wapiga kura wengi wakiwaangalia wote sio chaguo lao. Wabunge wa Ugiriki jana Jumapili wameidhinisha makato mapya ya kupunguza matumizi na kupandisha kodi kama ilivyotakiwa na wakopeshaji wa Ulaya kwa mabadilishano ya msaada wa mpya wa fedha kuokoa uchumi. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Sheria ambayo inatoa pia nyenzo kupunguza matumizi endapo hapo baadaye bajeti huenda kavuka kiwango imekuja siku mbili kabla mkutano muhimu wa mawaziri wa fedha wa mataifa ya Ulaya yanayotumia sarafu ya euro kutathmini utekelezaji wa Athens wa misingi ya kupatiwa msaada yaliyofikiwa mwaka jana. Tathmini chana ni kiini cha wakopeshaji wa Ulaya kupunguza masharti kwa mikopo ya takriban dola 225 ambazo imepatiwa nchi hiyo tangu mwaka 2010. Wakati bunge lilipochukua hatua na kupitisha hatua mpya Jumapili, maelfu ya waandamanaji waliandamana katikati ya Athens dhidi ya sheria hiyo. Maandamano yanaungwa mkono na wafanyakazi yamekuwa ni matukio ya kawaida, huku waandamanaji wakisisitiza kwa mageuzi yanaoadhibu wafanyakazi bila sababu, huku utawala wa mrengo wa kishoto ukifanya kazi kuridhia matakwa ya EU kufanya mageuzi na kutotilia maanani kile ambacho wachambuzi wanasema huenda ikawa ni janga kubwa la kuanguka kifedha.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Iraq Haider al-Abadi Jumatatu alitangaza kuanza kwa operesheni ya kijeshi ya kukamata tena mji wa Faluja ulioshikiliwa na kundi la Islamic State kwa zaidi ya miaka miwili. Tunaanza operesheni ya kuikomboa Faluja, alisema katika moja ya mifululizo ya ujumbe uliobandikwa katika mtandao wa kijamii. Faluja ipo kilomita 50 magharibi mwa mji mkuu Baghdad. Lakini tangazo hilo linaonekana kufafanua kwamba majeshi ya Iraq yanasonga mbele kwanza kuelekea Faluja badala ya Mosul, mji wa pili wa Iraq ambao ni unadhibitiwa na kundi la Islamic State. Jeshi la Marekani ambalo lina mamia ya washauri na watoa mafunzo ya kijeshi nchini Iraq kwa ajili ya kusaidia jeshi la Iraq lingependelea kwamba Baghdad kwanza ifanikishe kukomboa mji wa Mosul uliopo kaskazini mwa eneo la Iraq, lakini wanamgambo wenye nguvu wa Iraq walipelekwa eneo la Faluja katika maandalizi ya kufanya shambulizi. Kamanda wa operesheni za pamoja huko Iraq aliwaonya raia wa Faluja takriban maelfu ya watu kukimbia mji. Idara ya upelelezi ya Afghanistan imethibitisha kwamba kiongozi wa Taliban Mullah Akhtar Mansur aliuawa katika shambulizi moja la anga la Marekani nchini Pakistan karibu na mpaka na Afghanistan. Pakistan inasema iliarifiwa na Marekani baada ya shambulizi la ndege zisizotumia rubani yani drone kufanyika, lakini ilikosoa Washington kwa kukiuka uhuru wake. Islamabad haikuthibitisha mara moja kwamba Mansur aliuawa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema jana Jumapili wakati wa safari yake kuelekea Myanmar kwamba Mansur alikuwa mlengwa kwa sababu ni tishio kubwa kwa wanajeshi wa Marekani, raia wa Afghanistan na vikosi vya usalama vya Afghanistan, na kwamba Mansur alipinga moja kwa moja mashauriano ya amani. Maafisa wa Taliban wamethibitisha kwa siri kifo cha kiongozi wao, lakini hawakuwa tayari kutajwa, wakisema uamuzi wowote wa mwisho utafanywa na kundi linaloitwa Lahbar au kamati ya uongozi. Shambulizi la drone lilitokea Jumamosi huko Dalbandin katika jimbo la Baluchistan, kwa mujibu wa shirika la kipelelezi la Afghanistan NDS.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari tulioipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni mshirika wa karibu wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amechaguliwa kuwa kiongozi wa chama tawala nchini humo na hivyo kuwa waziri mkuu mtarajiwa. Mwandishi wa VOA Dorian Jones anaripoti kutoka Istanbul. Kwa hatua hiyo inaonekana kama hatua ya karibuni ya rais kuimarisha zaidi madaraka yake na kuifanya Uturuki kwa serikali yenye rais mtendaji. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Maelfu ya wanachama wa chama tawala cha Uturuki AKP walijazana katika ukumbi wa mkutano mjini Ankara kumchagua bila kupingwa Bin Ali Yildirim kama kiongozi wake mpya na waziri mkuu mtarajiwa. Bwana Yildirim ambaye ni waziri wa usafiri ni mmoja wa washirika wa karibu na wa muda mrefu wa Rais Erdogan. Yildirim aliahidi kutekeleza matarajio ya rais wake.
Bugün yapmamız gereken önemli iş fiili durumu
Anasema kazi muhimu kwa serikali inayotakiwa kufanya ni kupitisha katiba mpya na kubadili katiba kwa mfumo wa urais. Bwana Erdogan ametangaza azma yake ya kusukuma mageuzi katika katiba, kubadili mfumo wa nchi kutoka demokrasia ya bunge na kuwa na utendaji wa urais, huku kukiwa na kanuni chache za ufuatiliaji. Wakosoaji wanasema hilo litakuwa kama udikteta wa kuteuliwa. Wafuatiliaji wanasema waziri mkuu anayeondoka madarakani Ahmed Davutoglu, ambaye alijiuzulu rasmi kutoka wadhifa wake Jumapili, anaaminika kuwa alipinga mabadiliko kama hayo na hivyo kupelekea kuondolewa na rais, ingawaje amewahi kuwa mshirika wake wa karibu. Mkutano wa jana wa chama tawala ulikuwa na hamu kuwasilisha ujumbe muhimu wa umoja na kuwa hakuna dalili za waziwazi za uasi. Lakini pembeni, wafuasi wa waziri mkuu walioondolewa mamlakani wameripotiwa kuondolewa kwenye nafasi zao katika chama. Washirika wa NATO wa Ankara, ambao wanaiangalia Uturuki kama mshirika muhimu katika vita dhidi ya Islamic State, wamezidisha kutoa sauti za wasiwasi kwamba Erdogan anajaribu kuwa mtawala wa kimabavu. Wasiwasi huo huenda kuongezeka kufuatiwa kuondolewa kwa waziri mkuu aliyepita Davutoglu, ambaye alionekana kuwa na athari ya wastani kwa rais.
Washington inalenga tena kwenye usalama wa anga baada ya janga la wiki iliyopita lililohusisha ajali ya shirika la ndege la Egypt Air katika bahari ya Mediterranean, ambayo iliua watu wote 66 waliokuwemo ndani ya ndege hiyo iliyokuwa inatoka Paris kwenda Cairo. Japokuwa chanzo cha ajali hiyo iliyosababisha vifo bado hakijajulikana, wajumbe wa bunge wa Marekani wanatathmini hoja kwamba uchunguzi kwenye uwanja wa ndege uwe kamili na wa haraka. Janga lililohusisha shirika la ndege la Egypt Air limeongeza maswali na wasiwasi kwenye muda ambapo wasafiri wa anga wa Marekani tayari wameshashuhudia mistari mirefu na ucheleweshaji wakati wa ukaguzi wa usalama. Baadhi ya wabunge wanaelekeza shutuma kwa kundi la Islamic State kufuatia ajali ya wiki iliyopita. Tunafahamu wamefanikiwa kuiangusha ndege iliyokuwa ikisafiri kutoka Misri kwenda Russia, alisema mbunge wa Republican Ed Royce kwenye kipindi cha This Week kwenye televisheni ya ABC. Israel imerudisha mifuniko miwili ya sanamu wa kale iliyosafirishwa kinyume cha sheria na kuikabidhi kwa Misri jana Jumapili, ikiwa ni dalili ya mahusiano mazuri kati ya majirani hao wawili. Maafisa wa Israel wanasema moja ya mifuniko hiyo ilikuwa na tarehe za karne ya 16 mpaka ya 14 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, huku nyingine ikirudi nyuma kati ya karne ya 10 na ya 8. Israel inasema utaratibu wa kurejesha hifadhi za mambo ya kale kwenda Misri ulirahisishwa kwa kuimarisha mashauriano kati ya Wizara ya Mambo ya Nje na ubalozi wa Misri nchini Israel. Mifuniko ya mawe ilisafirishwa kinyume cha sheria kwenda Dubai, ilipelekwa London na kuishia katika duka moja la mkusanyiko wa vifaa vya kale mjini Jerusalem, mahala ambako maafisa wa Israel waligundua mwaka 2012. Zoezi la kuhesabu kura katika uchaguzi wa rais nchini Austria zinaonyesha mgombea wa mrengo wa kulia Norbert Hofer na mgombea huru Alexander Van der Bellen wanachuana vikali, na inatarajiwa mshindi kutangazwa leo Jumatatu baada ya takriban karatasi za kura 90,000 zilizopigwa awali kuhesabiwa. Huku takriban kura zote zilizopigwa jana Jumapili zikiwa zimehesabiwa, Hofer, mteuliwa wa chama cha Freedom Party kinachopinga wahamiaji, alipata 51.9% ya kura dhidi ya Van der Bellen aliyepata 48.1% ya kura. Ushindi wa Hofer utamfanya awe mkuu wa kwanza wa nchi kutoka mrengo wa kulia katika Umoja wa Ulaya tangu kupanuka kwa bara hilo tangu kuundwa kwa taasisi ya biashara na uchumi mwaka 1993. Pia itaweka historia kwa mara ya kwanza chama cha mrengo wa kulia kujitokeza huko Austria tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia.
Thank you.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mashirika ya kiraia huko Beni, Lubero na Butembo nchini DRC yamwaeleza wananchi wasilipe kodi ya serikali hadi kiongozi wa jeshi la Congo FRDC atakapotembelea Beni na kujionea mwenyewe hali ya kiusalama. Hatua hiyo imechukuliwa katika kikao kikubwa kilichofanyika Butembo, ambako mashirika yote yalikutana baada ya mgomo wa siku tatu ulioisha Ijumaa. Mwandishi wetu Oster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Akizungumza kwa niaba ya mashirika hayo baada ya mkutano uliofanyika katika mji wa Butembo, ambako mashirika kiraia yamekutana baada ya mgomo wa siku tatu, Kizito Binihangi anasema:
"Ndio, tunakuhakikishia kwamba tuliandikia rais kibarua, na mkibarua hicho tuliona ya kwamba watu mauaji yameendelea mwa maeneo ya kwetu, na ndio maana tulisema wakaaji wasilipe kodi yoyote na vitasi, kwani hawezi kulipa kodi ama taxi na ndio maana wakati tulikuwa mzuri siku ya mdomo jana tulikuwa Butembo kufanya utambuzi wa ile mambo ambayo tunaweza kufanya hapa maeneo haya, na sisi wote tukasema sherti wakaaji wasimamishe kulipa vitasi mpaka tuweze kupata usalama kwa hii maeneo.
Na vile vile mnasema kwamba kiongozi wa jeshi aje maeneo ya Beni. Nadhani kwamba atakuja. Na aje kufanya nini?
Tunatumaini kwamba atatusikia na atakuja. Tulipenda akuje yeye mwenyewe ajionee, kwa sababu huko Kinshasa labda wanapata habari mbaya, na uliwaza kufuata radio television ya Kinshasa ya SNC ambayo ilisema kama ile mamili ya watu ambao wanaonesha ni ya uongo. Na nyuma tunasema serti huyu mkuu wa majeshi yeye mwenyewe akuje jionea, aone namna gani usalama umejimayumba, na wakati ataiona yeye mwenyewe anaweza kutia juu chini kusudi aweze kumaliza hiyo mambo ya kwa kuweza hii mambo ya kutatiza watu.
Kwa upande mwingine, nimezungumza naye Jimmy Njali akiwa mwanasheria hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vile mshauri kwenye wizara moja mkoa Kivu ya Kaskazini.
Kama mnakatala watu wasilipe kodi, hiyo inakuwa ambayo tunaita rebellion, na tunakuwa kama marebel tonke uwazi, ni kusema ni mambo ambayo hawezi kupigiliwa mikono. Tunakanyanga sheria, hiyo inakuwa uasi na ni kitu ambacho kabisa hakuna nchi ambayo inaweza kukikubali.
Upande wa serikali ni kwamba hivi sasa wameanza operesheni za kijeshi za pamoja kati ya Umoja wa Mataifa MONUSCO kuhakikisha kwamba wanashughulikia waasi wa ADF wanaoshukiwa kuendesha mauaji ya watu katika maeneo ya Beni. Nilizungumza naye Juma Balikwisha akiwa katika bunge la Kinshasa.
Kama mwanabunge siwezi nikasema kama sheria juu sisi ambaye tunatia hizo kodi za kuweza kulipa, lakini na naelewa shida zao, kwani unajua wakati inafaa watu nalipa kodi, inafaa ujue kama kodi itafanya kazi gani. Na hapa huko kwenyewe wana wako ni kwenye hakuna amani, watu wanawawa, watu wanajiuliza serikali yuko wapi.
Mashirika ya kiraia imekuwa ikisema kwamba serikali ya Kinshasa imekuwa haijali swala la usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Na raia wa Kongo waishio nje ya nchi hasa hapa Marekani wameanzisha vuguvugu la kutetea maslahi na amani ya nchi yao. Mwenyekiti wa vuguvugu hilo Jack Abandelwa na mjumbe Manoma Toma walitembelea studio za Sauti ya Amerika mwishoni mwa wiki. Mwenzangu Mary Mgawe aliwauliza hii ina maana gani.
Ina maana ya kusema kwamba tunapenda tuleta amani katika Kongo. Juu Kongo kuna mvurugo sana. Unaleta tatizo, watu kusipendelea kumbele, na amani ukosa katika Kongo. Mambo kuendelea kwa husu election, mambo inakataliwa, mambo yanaitikiwa, sasa tujua kama tuko wapi. Shabaletu hapa ni kuja kuzungumza kuhusu hali ya Kongo gisi inavyoendelea.
Basi labda Mamona ungetueleza muundo wa vuguvugu hili, limeundwaje na pia linahusisha watu gani?
Na kwa ajili ya kuona kwamba mambo hayakwendi vizuri nchini Kongo, ndipo maana wananchi wa Kongo tumeungana pamoja kwa kuunda vuguvugu mpya ambalo linaitwa Coalition des Forces Populaires pour le Changement au Congo. Katika maana ya Kiswahili ni kwamba muungano wa nguvu za wananchi kwa ajili ya mageuzi nchini Kongo.
Huu muungano wananchi wanatokea wapi? Ni waishio wa Kongomano waishio nje ya nchi ama mnawahusisha pia wale walioko nchini?
Muungano huo umeunganisha wakongomani wote ambao tunawaita wazalendo, wenye nia ya kuipenda nchi, wanaopinga udikteta, wanaopinga kubadilika kwa katiba ya nchi, na ni wakongomani wote waishio nchini Kongo na wale ambao wapo katika nchi za kigeni, kwa lugha nyumbani ambao tunaita wapo katika diaspora, wote wamechangia mpango huo wa kuundwa ile vuguvugu ili kuweza kuhamasisha wakongomani kusimama na kutetea haki zao katika muungano huo.
Lakini katika uendeshaji wake unaendeshwa kutoka nje ya nchi?
Ndiyo, uendeshaji wake unaendeshwa kutoka katika nje kidogo ya nchi, lakini upo pia ndani, kwa sababu wanamemba wote wakubwa, wenyekiti wa vyama vyote vinavyounga muungano huu, wapo katika nchi ya Kongo. Isipokuwa tu kiongozi mkuu ambaye amepewa jukumu la kuongoza muungano huo ndiye amepatikana hapa nchini Marekani. Yaani muungano wa upinzani ambao umepinga zaidi sana maamuzi ya mahakama ya kikatiba kumpa muda wa kuendelea kusalia madarakani Rais Joseph Kabila.
Kabla tujaelekea huko, labda mwenyekiti Jack, kwanza utueleze azimio la muungano huu.
Kiazimio la muungano ni kusema kwamba wakongomani wote wenye wako nje ya Kongo na wote wenye wako ndani ya Kongo, sisi tumekataa, tumewapinga kusema kwamba hatutaki wala kusikia kwamba wanaendelea juu hivyo wamesha kuwa pembeni ya katiba demokrasia.
Mwingine anaweza kuuliza, mnafikiri hii ni moja ya kuleta amani nchini Kongo, ama kwa kuanzisha mavuguvugu kama haya badala inaweza labda ikaleta mtafaruku mwingine?
Vuguvugu hili halipo katika misingi ya kuleta vurugu, bali lipo katika msingi mmoja wa kuwaleta wakongomani wote pamoja ili kuweza kutetea amani katika nchi yao na kupinga vitendo vyote ambavyo vinakwenda kinyume na matakwa ya wakongomani.
Ni Jack Abandelwa na Manoma Toma wakizungumza na Sauti Amerika hapa Washington DC.
Kenya imetangaza sheria mpya ya kudhibiti utengenezaji wa uzaji maji safi yanayouzwa kwa chupa maarufu kama mineral water, ambapo kati ya kampuni takriban 1,000 zinazotengeneza maji, 600 pekee zina leseni halali. Kampuni nyingine zaidi ya 370 zimepigwa marufuku kutengeneza au kuuza maji ya chupa. Huku shirika la kukadiria ubora wa bidhaa nchini Kenya KEBS likitaja bottled water kama hatari kwa afya za mamilioni ya watu. Katika makala ya jamii na maendeleo, tunaungana na mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko akiangazia sakata hiyo ya maji machafu ya chupa.
Watoto wa shida tupu, maji ya chupi tunaletewa kwenye matangi, mtoto akinywa leo kesho hospitali.
Mtu una watoto, una family.
Hii ndio kauli halisi inayoshuhudiwa miongoni mwa Kenya wengi. Kero kuhusiana na maji, maji chafu. Msemo kuwa maji ni uhai unaanza kubadilika pole pole. Wakati mwingine maji pia huondoa uhai. Maji chafu yameripotiwa sehemu nyingi Kenya, na zaidi maji ya chupa inauzwa madukani. Wakenya wengi wamekuwa wakitumia maji hii, ukiingia hata supermarket maji inauzwa kwa wingi. Lakini si wengi wanasadiki kwamba huenda maji hii ni mbaya na ni hatari kwa maisha yao. Wa kwanza kutoa lawama walikuwa ni wakuu wa mamlaka ya kukusanya ushuru nchini kwamba wamenasa maji nyingi inayotengenezwa na kampuni zinazokwepa kulipa ushuru, kampuni ambazo nyingi pia hazina leseni. Katika kipindi cha majuma machache yaliyopita, takriban kampuni 370 zimepigwa marufuku hapa Kenya, zingine zikipokonywa leseni ya kutengeneza au kuuza maji ya chupa. Mkurugenzi mwandamizi wa shirika la kukadiria ubora bidhaa nchini, Charles Ongwae, amesema ni kampuni 600 pekee zilizo na leseni, lakini wanaotengeneza ni takriban kampuni 1,000 au zaidi. Na ili kufuatilia sakata hii, nimeingia katika mitaa mbalimbali ya Mombasa, pwani ya Kenya, kuzungumza na raia wanaotumia maji hii kwa wingi, na kwanza nikazungumza na watu wanaouza maji ya chupa kwa wingi barabarani.
Kwa jina naitwa Joseph Mbati. Utachukua maji bure, utakuja ukiuza ndio unapeleka pesa ya mwenye maji. Bora kuwe mwaminifu, usitoroke na pesa ya mwenye maji. Changamoto ni siku za mvua hizo, ndio changamoto. Ndio ni siku za mvua, lakini hatukose kitu. Ama manispa wakiamua na sisi wakiamua na sisi wakiamua kufukuza ama sasa zingine wakuja wakukimbisha wakushika kupeleka huko ndani.
Tunaitwa Nyambura, nimetoka Kirinyaga County, lakini mimi ni mkaaji wa Mombasa. Nashukuru biashara ya maji sio mbaya vile. Manake takulipia nyumba, itakusomesea watoto. Watu naomba ianze njua kutoka Januari mpaka Januari, lakini sasa Mwenyezi Mungu huwa pia naye ana mipango yake. Manake kuna wale pia wanahitaji mvua, lakini upande wetu huwa tunaomba njua, njoto. Maji hii sisi tunafanya kuchukua kwa watu wanaletwa na watu wa kampu.
Tunainunua kama shilingi 13, alafu tunakuja tunaiuza shilingi 20. Ni kazi ya maji, ni mzuri sana, imetusaidia sana kuliko kuiba vitu za mtu. Afadhali uanze biashara, lazima utapata. Mombasa kuna joto kuanzia mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 4. Hizo ni siku za pesa, tumejua ni siku za pesa. Mimi saizi hata mtu akiniandikia kazi ya 7,000 siwezi kwenda, hata 10,000 siwezi kwenda. Kwa ajili pesa ninapata hapa, haiwezi yenye atanilipa pale, haitanifaidi na kitu yote. Maji inaenda sana.
Waitwa nani?
Maxwell.
Sasa Maxwell, wewe unatoka nyumbani asubuhi, yes, unafanya kazi mjini, huwezi kurudi nyumbani unywe maji, ukisikia kiu unafanyaje?
Nambili nanunua, naingia supermarket na nanunua maji ya kwencha lazima, ambayo ni mineral water. Kila siku hii nikinunua chupa moja, kama kisikia kiu hiyo mpaka jioni sinunui maji ingine.
Na unaiamini kabisa?
Naiamini. Mimi nikikunywa kiu inaisha.
Umesikia fununu kwamba zingine ni bandia, umesikia nini?
Nimesikia sana. Hata mimi mwenyewe nimekunywa zingine, hata nimekunywa nyingi, lakini zingine zina test tofauti, ingine na test ni kama wamekandawa nyingi, yani wasikia tu harufu nyingine kama ya dawa ile ya maji. Lakini hiyo kinywa tu wasikia kweli ni maji nzuri, hata ka ni mineral. Unajua hii wanga hapa, unajua vitu nyingi zinauza supermarket nyingi. Nimetumia kama mwaka moja na nusu. Wanga ni nzuri, ukinywa kiu inaisha.
Mwaka 2016 umenakiliwa katika historia ya Kenya kama miongoni mwa miaka iliyoshuhudia joto jingi sana. Disemba hadi Machi joto lilikuwa juu mno, na kwa maana hiyo watu walikunywa maji kwa wingi, ikiwemo maji chafu. Hii yasemekana ilichangia pakubwa kusababisha ugonjwa wa homa ya ini, yani hepatitis A. Serikali ilizungumzia hilo kupitia Wizara ya Afya. Huyu hapa Waziri wa Afya Cleopa Mailu.
Tumepata report kuhusu huo ugonjwa wa hepatitis, na kwa hivyo kama wizara tuko na watu wa public health walo wako huko chini katika county, na wengine kutoka Wizara ya Afya wanaangalia ni kitu gani kinatendeka hapo. Wizara ya Maji imepeana pesa kuona kwamba maji Mombasa si haba.
Biashara ya maji mineral water hapa Kenya imenoga sana, hela nyingi zikitengenezwa na wafanyi biashara. Ripoti ya Benki ya Dunia hivi karibuni imeonyesha kwamba katika kipindi cha mwaka moja Kenya hupata takriban shilingi bilioni 12 kutokana na uzaji wa maji inayotengenezwa na kuuzwa ndani ya chupa. Sakata ingali inaendelea, swali kuu likiwa maji ni safi au ni chafu. Lakini hao wafanyabiashara barabarani wanaendelea kuvuna. Bila shaka mavuno ni tele kutokana na biashara ya maji. Ni mimi Josephat Kioko kutoka Mombasa, Kenya, katika makala hii ya Jamii na Maendeleo.
Maandamano ya upinzani huko nchini Kenya kupinga tume ya uchaguzi nchini humo yanatarajiwa sasa kuelekezwa mjini Mombasa leo Jumatatu. Maandamano hayo yanatarajiwa kuongozwa na naibu kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha ODM, Bwana Ali Hassan Joho, ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Mombasa. Mgombea urais wa Marekani Bernie Sanders amezidisha mapambano yake na viongozi wa chama cha Democratic kwa kumuunga mkono mkuu wa Democratic National Committee, DNC, na kukishutumu kwa kujaribu kumpendelea mpinzani wake Hillary Clinton kama mgombea wake wa urais. Waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi Jumatatu alitangaza kuanza kwa operesheni ya kijeshi ya kukamata tena mji wa Fallujah ulioshikiliwa na kundi la Islamic State kwa zaidi ya miaka miwili.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.